Tere! Täna räägin tootlikkusest ehk peenema sõnaga öelduna produktiivsusest. Õigem oleks küll öelda, et räägin nähtusest nimega pseudoproduktiivsus, sest see on just see nähtus, mis mind ja minusuguseid ja võib-olla ka sind ja sinusuguseid ehk valgekraesid, kontoritöötajaid, vabakutselisi hirmusvalusalt puudutab. Ehk räägin lihtsamalt öeldes sellest, miks on sageli nii, et tolmu tõuseb, igi pritsib, aga tulemust tööst justkui ei teki. Alustuseks nagu ikka viide allikale. Suuresti tuginen oma tänase jutu puhul äsja ilmunud raamatule Slow Productivity, autoriks on Cal Newport. Mõned võib-olla teist mäletavad, 7-8 aastat tagasi ilmus temalt eelmine väga niisugused laineid löönud raamat, mille nimi oli Deep Work, mis on ka eesti keeles välja antud. Raamatu nimi on Süvenemine. Ja seekord siis Slow Productivity räägin sellest, et mis on katki meie igapäevase kontoritöö produktiivsusega. Ja muidugi episoodi lõpus ka siis kolm konkreetset nõuannet või niisugust mõtteviisi, mis selle produktiivsuse kontekstis siis peale hakata. No, lähme edasi. Definitsioon ütleb nii. Pseudoproduktiivsus on see, kui me kasutame silmaga nähtavat tegevust peamise vahendina, et hinnata inimese töö pingutust ja ka tulemuslikkust. Lihtsamalt öeldes, me vaatame inimest töötamas ja siis hindame tema pingutuse suurust, ja selle järgi teeme siis järelduse, kui produktiivne või mitte produktiivne ta parajasti on. Kõlab absurdselt, tõepoolest, aga las ma natuke seletan lahti. Pseudoproduktiivsus tugineb mitmel uskumusel. Esiteks, muidugi, no rohkem tööd toob ju rohkem ja ka paremat tulemust. Ning kui me räägime juhtimisest, siis juhi peamine töö on tagada, et inimesed teeksid piisavalt tööd, ja et teist pidi öeldes, keegi siis lohet ei laseks. Siit edasi on uskumuse tasandil juba asjad üsna lihtsad. Edukamad organisatsioonid on need, kus töötab rohkem inimesi, kes teevad rohkem pingutust. Ja seda, kuidas me mõõdame pingutust, ikka selle järgi, mida näeme. Löögu kas või kontoris L-tähte arvutisse peased töö käib, higi pritsib, pingutus on suur, produktiivsus on kõrgel. Peatume korraks ja peame aru, mida üldse tähendab tootlikkus ja produktiivsus. Kui me seda küsimust küsime töötajate, isegi juhtide käest, siis tegelikult proovi seda teha, sa kuuled vastuseks tõenäoliselt üsna erisuguseid ja iseäralikke jutte. Enamikel juhtudel muidugi inimesed kipuvad rääkima produktiivsuse kontekstis sellest, mida nad teevad, ehk nad kirjeldavad oma tegevusi. Saadan e-kirju, käin koosolekutel, helistan, kirjutan seda teist või kolmandat ja nii edasi. See ongi produktiivsus. Ehk lühidalt, kui me need jutud kõik kokku võtame, siis produktiivsus nii-öelda valgekraende või minu ja sinusuguste kontoritöötajate puhul on ausalt öeldes üsna ebaselge, ebamäärane, umbmäärane, mida ei saa kuidagi väga hästi mõõta ega õigupoolest ka kirjeldada. Muuses asi pole palju parem ka juhtimisteaduses, kus on targad inimesed kokku tulnud ja siis üritavad aru saada, mis juhtimises toimub ja mis asi see produktiivsus õigupoolest on. Kuidas seal kirjeldatakse, seal räägitakse hästi palju sellest, kuidas produktiivsust parandada, kuidas seda arendada, kuidas seda suurendada ja nii edasi ja nii edasi. Kõik on hirmust toredad mõtted, et mis asi see produktiivsus teadmustöötaja puhul siis tegelikult on. Sellist kirjeldust kahjuks sealt enamasti ei leia. Võib-olla kõige paremini võttis selle kokku üks Babson College'i tuntud juhtimisprofessor nimega Tom Davenport. Juhtusin tema juttu lugema. Ja tema on pühendanud siis või pühendas omal ajal aastaid ja aastaid selle uurimisele, mis asi on produktiivsus nii-öelda teadmustöötaja puhul. Ja tema tsitaat kõlab nii. Enamikel juhtudel me ei mõõda teadmustöötajate tootlikkust. Enamikel juhtudel me üldse ei mõõda. Ja isegi kui me seda teeme, siis teeme seda tõesti lollidel viisidel, nagu näiteks kui palju akadeemilisi artikleid akadeemikud toodavad, olenemata artiklite kvaliteedist. Mis asi see produktiivsus siis õigupoolest üldse on? Algselt on see pärit põllumajandusest. Ja põllumajanduses on asjad üldiselt, olid asjad üsna lihtsad. Ehk produktiivsus on hästi lihtsalt öeldes maa tootlikkus, kui palju maa toitu saaki tagasi annab. Kui me külvame nii palju, kui me paneme seda põllukultuuri sellises maapinda, siis tagasi saame sealt nii palju ja sellises koguses saaki. Ja omamoodi on see kindlasti tagasiside vahend põllumehele, kui palju, mis tüüpi, kui kaua ja nii edasi, mis tingimustel ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis järgmine aasta teen parendusi, siis valin kuhu mida panna ja nii edasi ja nii edasi. Ja saagikus kasvab hüppeliselt ja kasvas kunagi ka. Ja see on produktiivsus. Kasutatakse siia maani lihtne mõõta, kõik on arusaadav, kõik on selge. Liigume edasi põllumajandusest tööstusesse, 17-18 sajand tööstusrevolutsioon võeti kasutusele enam vähem täpselt sama loogika, kuidas me mõõdame produktiivsust. Ehk töösturid võtsid need samad mõõdikud, viisid tehasesse ja jällegi plahvatuslik kasv. Võib-olla kõige tuntum sellest tehase tootlikkuse kasvust on kuulus Fordi autotootmistehase liin, kus pärast selle protsesside nii-öelda efektiivistamist igal ühel oma spetsialiseeritud töö, oma jupp, mida ta teeb siis ja liinil palun väga auto liigub järgmise juppitegija juurde, tootlikkuse kasv oli meeletu. Ehk siis üks auto saadi valmis 10 korda kiirema ajaga, 10 korda. Proovi ette kujutada seda tootlikkust, kust tänapäeval sellise leiaks. 10 korda. Üks tore näide muuses sellest efektiivistamise buumist veel siia, võib-olla oled kuulnud Frederick Taylorist ehk Taylorismist või ka teisiti on öeldud teaduslikust juhtimisest, 20. Sajandi alguses see mõtteviis juhtimises buumis täiega ja Frederick Taylor oli siis selle koolkonna nii-öelda esindaja või kõige nähtavaim guru siis tänapäeva mõistes. Ja mida ta tegi, ta läks Bethlehem Steel nimelisse firmasse, kes tootis peamiselt raute neid liipreid või neid rauast osasid pikki juppe, eks ole, mõõtis kõik tegevused ära, mõõtis protsessid ära ja arvutas sisuliselt välja, millise sagedusega, kui palju sütt peab üks korralik töömees kindlas ajavahemikus ahju viskama, et see töö oleks võimalikult efektiivne. Ja kui siin muidugi huvitab konkreetselt see vastus, siis see õige kogus sütt, mis ahju peab ühe labidaga lendama, on 9,5 kilogrammi. Frederick Taylor disainis selle tarvis õige suurusega labidad ja siis nii see töö käis. Tohutu efektiivsuse hüppe. Tõsi, töötajate vaates kasnes kõige sellega efektiivistamisega igavus, monotoomsus, vigastuste riski kasv, kurnatuse kasv ja kõik muud jamad, mida me mõnel pool täna päevalgi veel näeme. Ent tootlikkuse ja majanduse kasv oli sedavõrd suur, et see kõik piltlikult maksti kinni. Ja asi oli tööandja vaatest ikkagi üsna lihtne. Mina annan sulle, kallis töötaja, kompensatsiooni, sina annad mulle oma aja ja tervise. Ja nii see asi töötab paljudel juhtudel ju täna päevanigi. Kuid siis kerkis 20. sajandi alguses või keskpaigas vabandust tööpõllule nii-öelda või töö mõistesekka sellise tegelane nagu teadmustöötaja, hakkasid ilmuma igasugused valgekraed, kontoritöötajad, õhumüüjad, vabakutselised ja muud taolised. Ja selgus, et nendest traditsioonilistest produktiivsuse mõõdikutest ei olnud suurt kasu. Ja miks? Nendega oli väga keeruline mõõta valgekraadi tegevust ja põhjused on mitmeid ja neist mõned olulisemad on siis sellised. Esiteks, töö on oluliselt mitmekesisem kui spetsialiseeritud ühe liigutuse tegemine. Ja seda nii pingutuse suuruse kui tükkide arvu poolest. Mõtle ise, kui sa teed sama tüüpi tööd, mitu tükki sul töölaual on, eks ole, ei ole üks asi, et tõstad ainult ühest lauaservast asju teise lauaserva, eks. Ja teiseks, erinev on ka pingutuse suurus, kui palju auru sa pead panema ühe asja tegemiseks, kui palju auru sa pead panema teise asja tegemiseks. Ja pealegi, kuidas üldse mõõta sellist asja, et ma ei tea, et seame siin aasta eesmärke ja proovime muudkui jälle produktiivsust välja peilida, eks ole, aga kuidas mõõta kliendiürituse korraldamist, kuidas mõõta raporti kirjutamist, kuidas mõõta ja nii edasi. Need tööd on väga erisugused, väga nõuavad mitmekesist, ma ei tea, erinevat lähenemist, erinevat pingutust ja nii edasi. Kuidas seda produktiivsuse nii-öelda kirjade alla panna või sinna kontole panna? Keeruline pehmet öeldes. Ja tagajärjeks ongi see sama pseudoproduktiivsus, ehk mõõtma on hakatud seda, mida me kõige paremini oskame mõõta, ehk mõõdame seda, mida me näeme. Ja me näeme inimest tööd tegemas, me näeme seda pingutust, üritame hinnata, vaatame peale, näed pingutab ja see ongi siis see produktiivsust. Ja tagajärg on hästi lihtne, mida rohkem ei kirju, seda parem, mida rohkem koosolekuid, seda parem. Mida rohkem näeme inimest igi pull otsa ees pitlikult töödes seda sama L-tähte tagumas, seda rohkem suurem on produktiivsus. Kas sel asjal on mõte või point, ei oma nii suurt tähtsust kui see, et me näeme inimest pingutamas. Ääre märkusena olgu öeldud, et see on liiga peamine põhjus, miks ei saanud ennem koronalainet juhid inimesi lubada koju tööle, sest me ei näinud neid pingutamas. Ja kui ma ei näe inimest pingutamas, siis mul puudub usk, et ta seal päriselt tööd teeb, juuda kuskil külmkapi kallal on. Ja muidugi on tagajärjeks ka see, et see kunagi nii-öelda 40-tunnine töönädal, mis on pärit muusest tööstusrevolutsiooni aegadest ja mis oli kehtestatud lihtsalt selleks, et inimesed ennast füüsiliselt ära ei kurnaks, et see me ei mahu isegi selle füüsilise kurnatuse piirangu alla. Mitmed meist panevad üle 40 tunni ja mis seal ikka, eks ole, küll me peame vastu, paneme aga edasi. Kuna nähtav pingutus võrdub just kui tulemuslikus, siis me kaldume ka üha enam nähtavamate kergema tulemusega pealiskaudsete tööde poole. Mida enam to-do listist asju maha saame kustutatud, seda produktiivsemad ja efektiivsemad me just kui oleme. E-kirjade vastamine koosolekud, kus arutada seda, kuidas üha paremini tööd saaks teha, mitte teha tööd ise, juhin tähelepanu. Ja muutauline on väga turvaline tegevus. Sügavam mõtlemist, keskendumist nõudev töö on sageli liiga keerukas, selle tagajärjed ei ole nii hästi prognoositavad ja etteaimatavad, nii siis elagu kiired, lihtsad, nähtavad võidud tööl. Kas need tegevused ka mõistlikud on? Noh, pole nii tähtis, peasi, et töö käib, nagu öeldud, higi ja igast kraami pritsib, nii olemegi tohutult produktiivsed. Muuseas, hoogu pseudoproduktiivsusele annavad ka arvutid. Igasugused suhtlusprogrammid, e-kirjade programmid, tarkvarad ja nii edasi ja nii edasi. Slack, Messenger ja kõik muu taoline. Üks uuring ütles, lihtsalt ääremärkusena olgu lisatud, uuring ütles, et keskmine kontoritöötaja vaatab iga 6 minuti tagant oma e-kirja kasti, äkki on sinna midagi potsatanud, äkki saab teha tööd, äkki saab vastata kellegile, äkki saab olla produktiivne. Noh, nüüd on kirjeldatud piisavalt kust ja mis moodi see häda on pärit ja kuidas ta välja näeb. Küsimus on muidugi, mida siis teha. Ühe võimaluse pakub too sama Cal Newport oma raamatus Low Productivity ka välja. Õigemini pakub sellise kombinatsiooni 3 mõtteviisist ja ka tegevustest nende taga. Nii siis 3 asja. Esimene asi, tee vähem asju. Tee lihtsalt vähem asju. Päriselt ka, neid uuringud on tänaseks juba väga-väga palju, mis ütlevad selgelt läbipõlemise ja muu taolise jama üks algallikaid on see, et meil on lihtsalt laual liiga palju tükke. Liiga palju tükke. Kui tuleb peale pinge, siis juhtub suure hulga tükkide korral 2 asja. Tekib valiku paradoks, ehk me valime teha otseselt mitte midagi, noh tööl näeb see välja nii, et jällegi tohutu tolmu tõuseb ja õudne ralli käib, aga tehtud ei saa midagi, ehk me ei ole peaga päriselt kohal kusagil. Ja teine asi, mis kipub juhtuma, on see, et meie võimekus prioritiseerida kukub kolinal. Me ei saa enam aru, mis on tähtis, mis mitte, kõik tundub jube tähtis ja lõpuks see viibki läbi põlemiseni. Teine mõtteviis või nõuanne Cal Newportit on tööta oma loomulikus tempos, leia oma mõistlik rütm, mis lähtuks põhimõttest siis stress plus puhkus võrdlub tulemus. Töönädala ja tööpäeva pikkus peaks rohkem lähtuma meie endi võimekusest ja vajadusest. On inimesi, kes suudavad vabalt teha 50 kui ka 60 tunniseid töönädalaid. Good for them, võiks öelda, eks ole. Me kõik seda ei suuda ja pole ka mõistlik, aga mis on minu loomulik rütm? Ja see tuleb üles leida. Ja kolmas asi, pühendu kvaliteedile, mitte kvantiteedile. Tükkide arv ei ole nii tähtis, kui on see, et kui sa juba midagi ette võtad, siis proovi seda teha hästi. Mitte perfektselt, aga piisavalt hästi. See annab ka tegemisele mõtte ja emotsiooni ja tunde, et me ei vorbi siin niisama tühjasid tükke ja mingisuguseid vähe kvaliteetseid jubinaid. Vali hoolikalt, mida ette võtad, kui võtad, siis tee hästi. Sellised mõtted siis täna pseudoproduktiivsusest. Aitäh, et kuulasid, vaatasid kas siis YouTubeist või siis kuulasid Spotifyst, Apple podcastidest. Kui tahad endale paremat rütmi ja emotsionaalset seisundit, siis ma väga-väga soovitan ka vaata minu ja Karmen Reinpõldi e-kursust Rekalibreerimine 3.0. Leiad selle minu koduleheküljelt e-kursuste alt lihtsalt üles. Need ja järgmised jutud siis ikkagi jälle Spotify ja Apple podcastidest ja kuuleme, näeme varsti jälle. Aitäh!